I y'a fɔ cogo min, nin ye a dɔgɔkun, nin y'a tile 15 ye Sumayila Sise o y'a minɛ nord la, n'o kɛra ɲafɛnkɛ ninnu fan fɛ. O kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ bi, mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ concrètement k'a fɔ ko bɛ ta parce que nin ko daminɛna fo ka se bi ma. Donc gouvernement y'a ɲini an n'olu sigilen ka kuma. Premier ministre talen ka bɔ anw ye, président de la République ye weleli kɛ k'a fɔ ko bɛ baara la. Mais an bɛ min fɔ ka taa, donc mɔgɔ 5 fɔlɔ bila la, mɔgɔ 3 fila bila la, a tora Sumayila Sise ani maire min taara négociation na, olu de bi bolo la. Mais an bɛ min fɔ ka taa, donc bi mɔgɔ ye hali bi, c'est que information qu'on est concrète t'en bolo ka fanga ta, donc ko bi ta mais albe on siglen do ka kono, mais amase ka information sera konana on siglen do halbe ko de kono.
Aywa odon dunya client ton o ka jama kulu no conseil de sécurité ou ka nyoron la ou kanabla ou le dala ko Sumayila ka labla. Aywa RF ma djugu nunu una ni wele dan la mewa.
Effectivement Nations Unies ka kunu kuma na ngato ya nyini ko Sumayila ka bla on fe ngato donc o ye hakilina nyumaye, parce que deja akara chugo chugo accord messina Nations Unies de ba garantie ani fe chama be mali kono o le ba garantie. Donc bi ambiro me Nations Unies mo de kuma na kosobe pour que Sumayila ka se ka fendo ke. Donc kon na ni Nations Unies kuma na ngato sa sera une très bonne chose, mais on fe ngato donc pour nous tigi wore fe wore flat ngato ko ina ko. Gouvernement de la République de Kaire responsabilité ka bon Sumayila ka minali na ka tme bekan mba fo mu kama, parce que le ko sécurité be ko Sumayila se kata ol de ko we disposition beta élection ka se ka kenga ta dongo ko sécurité be Sumayila tara o konna de la sécurité ko kama e yoro ma sécurité Sumayila minena ne Sumayila minena aujourd'hui bi ol de ka nga wuli ka joka bara beke pour que Sumayila ka bla. C'est pour cela en koné kala ya wase au niveau du cabinet de l'opposition en fait les responsables flaureta là ma wo mangata, parce que la constitution donne la constitution garantie donc qu'à faire engagement sécurisé par le président de la République aïe il calé constitution au delà donc amba nina fait aïe calé mina ngata donc Sumayila te moko fitinier mali la Sumayila moko badé donc ne Sumayila queen kerata ngatunu ça dit que fin wore ba jukoro ngata donc obefem prépare là pour nous c'est l'élection 2023 donc au sralembo de nien pour gaska Sumayila balié. Et donc aujourd'hui Nations Unies wulla ngakla nuka nga lame parce que Nations Unies be baraka ni on fait fin flana membe mi ande balé ban sema ere ka déclaration meni kola ni ko be ka sema ma déclaration ke donc o joro e mu ye or north langue be o le ba maîtriser.